Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun xudovandga itoatsizlik qilishning oqibati va qiymati haqida suhbatlashamiz. Xudovandga itoatsizlik hech qachon izsiz ketmaydi. Yunus payg'ambarning xudovandga qilgan itoatsizligi unga bir umrlik saboq bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, xudovand Yunus payg'ambarga Naynava shahridagilar uchun xabar jo'natdi. O'shanda Yunus payg'ambar ham biz kabi qaysar, xudovand qalbini tushunmaydigan odamlarni toifalarga ajratadigan inson bo'lgani aniq. Chunki u Naynava shahrining aholisi, o'z xalqiga nisbatan adolatsiz va yomon munosabatda bo'lgani uchun, haddan ortiq gunohkor bo'lgani uchun xudovandning jazosiga, la'natiga loyiq deb hisobladi. Aynan shu fikri uni xudovandga itoatsizlik qilishga majbur qildi.
Uning holatiga o'zingizni qo'yib ko'ring. Xudovand sizga haddan tashqari ko'p yomonlik qilgan, dushmanlik qilgan va qattiq ko'nglingizni og'ritgan insonni tavbaga kelishi uchun sizni yuboryapti. Agar u inson sizning so'zingizga quloq solmasa, Xudovand uni qattiq jazolaydi. Xudovandning u insonni jazolashi siz uchun ayni muddao. Shuning uchun ham Xudovand mujdasini unga yetkazishga oshiqmaysiz. Yunus ham xuddi shunday qildi. U Xudovandning aytganidan bo'yin tovlab, boshqa joylarga qochib ketmoqchi bo'ldi. Ammo Xudovandga qilingan itoatsizlik jazosiz qolib ketmaydi. Xudovand Yunusni baliq qornida 3 kechayu 3 kunduz qoldirish bilan jazoladi. O'sha yerda qilgan ishidan tavba qilib, Xudovanddan yana bir imkoniyat berishini so'radi.
Xo'sh, Xudovand ikkinchi imkoniyatni beradimi? Ba'zan ha, ba'zan esa yo'q. Ikkinchi imkoniyatni berish yoki bermaslik Xudovandning ixtiyorida. Biz bunga biror narsa deya olmaymiz. Xudovand Yunusga ikkinchi imkoniyatni berdi. O'shanda ikkinchi imkoniyatni bermay, Xudovand Yunus payg'ambar o'rniga boshqa bir kishini yuborishi ham mumkin edi. Ammo Yaratuvchi unga yana bir imkoniyat berdi. Yunus esa ikkinchi imkoniyatdan juda yaxshi foydalandi. Garchi ich-ichidan Naynavoliklarning qutulib qolishini istamasa-da, Xudovandning amrini bajardi. Hech qachon Xudovand yana bir imkoniyat berar ekan deb Xudovandga itoatsizlik qilishni xayolingizga ham keltirmang. Chunki itoatsizlikning oqibati juda ham yomon bo'lishi mumkin.
Muso payg'ambar hayoti haqida juda yaxshi bilasiz. U Isroil xalqi bilan Xudovand va'da qilgan yerga yetay deb qolgan edi, ammo ehtiyotsizlik qilib Xudovand sharafini o'zlashtirib oldi. Bu juda katta itoatsizlik edi. Xudovand xalqning nolishlariga javoban Musoga qoyaga asoni tekkiz va suv chiqadi degandi. Biroq Muso xalqning nolishlariga, chidamsizligi va sadoqatsizligiga chiday olmay, tinglang, ey isyonkorlar, biz mana shu qoyadan sizlarga suv chiqazib beraylikmi, deya Xudovandning sharafini o'zlashtirib oldi. Bu ishni aslida Xudovand qilardi. Xudovand aralashmasa, Muso hech kim emas. Biroq shu joyda Muso bu ishga o'zini ham Xudovand bilan teng daxldor ko'rib xato qildi. Unga esa Xudovand ikkinchi imkoniyatni bermadi. Shu qilgan ishi uchun va'da qilingan yerga kirmaydigan bo'ldi.